parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Kore salutas vin, gesignoroj, en la 960 Esperanto elsendo el Varsovio, premiere la 2 de junio 2020, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Hodiaŭ komence vi trovos, kiel kutime en la lasta periodo, mallongan kronvirusan kronikon. Ni aktualaĵo koncentriĝas pri la eksterlandaj laborantoj en Pollando. Nia scienca temo rilatas al diamanta vajco ebliginta al japanoj enrigardi la terkernon. Hodiaŭ ni denove proponas literaturan segmenton, en kiu vi trovas la 94 fragmenton de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Nun ni proponas auskulti la kronvirusan kronikon.
Ekde sabato denove eblas uzi la porinfanajn ludplacojn kaj subĉielajn fortostreĉajn gimnastikejojn. Tamen malpli da infanoj kaj junuloj povas ĝui nunjare la someran eksterhejman ripozon. Ĝis nun la klerigministerio ricevis nur 25,000 invitojn de la organizantoj de ĉispeca ripozo.
Ĝis la komenco de la feria sezono oni ne revenigos tradiciajn lernejajn okupojn por lernantoj. Ĝis la 26 de junio la instruado kaj lernado daŭros distance.
Ekde la 1 de junio en la urba trafiko la nombro de pasaĝeroj povas egali al 100% de la sidlokoj aŭ al 50% de ĉiuj lokoj por pasaĝeroj starantaj kaj sidantaj. Ciu dua loco devas resti libera. En la trainoi poco po intercity al pasageroi estas disponigitai ciui sidlocoi.
Ec de la 1 de junio Montenegro malfermis limoin por civitanoi de multei landoi, inclusive de Pollando. Ec de la 15 de junio poloi povos veturi al Greklando. En Greklando ne existos deviga quaranteno, sed oni lotume testos turistoin. En ambaŭ landoj necesas konservi interhoman distancon kaj porti maskojn en fermitaj publikaj spacoj.
Lastdimanĉe en Varsovio sungrudiĝis aviadilo el Kievo, per kiu venis preskaŭ 180 laboristoj el Ukrainio. La ĉartera flugo estis organizita de Gremi Personal. La sekvaj laboristoj el Ukrainio venos la 6 de junio.
Pero las Varsovio en Esperanto. Jen plia aktualaĵo.
Je 10% kreskis la nombro de laborpermesoj eldonataj por civitanoj el la aziaj landoj. En 2019 tio estis 69,000 aziaj civitanoj, pli ol en 2010. Plej multajn laborpermesojn ricevis nepalanoj pli ol 9,000 kaj civitanoj de Hinda Unio 8,000. Sur la listo troviĝas ankaŭ 7,400 kartveloj. Tiuj donitaĵoj paliĝas kompare al la nombro de ukrainanoj ricevintaj pasintjare la laborpermeson en Pollando. En 2019 la laborpermeson ricevis 330,000 ukrainanoj, tio estas je 38% pli ol unu jaron pli frue.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ma
cantis la porcoi, kai en ilia plenumo ni audis la fragmenton de la canzono Jen, el la compacta disco Shaco, productita de Vinyl Cosmo. Ni daurigas nian esperantel sendon per la science bultena temo.
Nia scio pri la terkerno, kiu trovigas en la profundo ekde 3000 kilometrojn sub la terkrusto, devenas el la observado de la sismaj ondoj, kiuj trapenetris la terkruston. La proprecoj de la terkerno estas esplorataj ankaŭ baze de teoriaj prikalkuloj kaj komputila modelado, ankaŭ dankal subigado de materialoj al ekstremaj temperaturoj kaj premo. Dankal tio, estas sciate ke la kerno konsistas el du partoj: interna, firma, konsistanta ĉefe el fero kaj nikelo, kaj ekstera, en kiu dominas likva fero. Nun japanaj sciencistoj sub la gvido de Yasuhiro Kuayama el la Tokia Universitato rekreis laboratorie la ekstremajn kondiĉojn regantajn en la ekstera parto de la terkerno. Por atingi grandegain premon kaj temperaturon estis aplikita altgrade specialigita diamanta vajco. Tiu tekniko ebligas teorian nelimigitan en la tempo okazigadon de eksperimentoj. Ĝis nun oni sukcesis atingi kondiĉojn regantajn en la tera kerno nur dum kelkaj mikrosekundoj. Japanoj helpe de diamanta vajco subigis provaĵon de likva fero al premo de 116 gigapaskaloj, kaj sekve helpe de lasero varmigis ĝin ĝis la temperaturo de 4350 kelvinoj. Se tiu temperaturo plej verŝajne estas reala en la terkerno, la menciita premo estas iom malpli alta en la supra parto de la ekstera kerno ol atendite. Post la comparo de la resultoi de la experimento cun la observodonitajoi, Kuayama kaj lia kolektivo comparis la termdinamikajn proprecojn de sia ferprovajo cun niaj scioj pri la ekstera kerno. Estis konkludite, ke ĝi estas je 7,5% malpli densa ol likva fero. Tio signifas, ke troviĝas en ĝi multaj aliaj neidentigitaj ĝis nun elementoj. Materialo en la ekstera kerno fluas je 4% pli facile ol likva fero.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Vovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La naudek kvina fragmento. Multe voce comencis ripeti: la tago del juĝo, jen ĝi venas. Kelke kovris la vizaĝojn per la manoj, konvinkite ke tuj la tero ektremos sur siaj fundamentoj kaj el ĝiaj abismoj eliros inferaj monstroj por ĵeti sin sur la pekulojn. Aliaj vokis: Kristo, kompatu, savinto, estu kompatema. Aliaj laŭte konfesadis siajn pekojn. Aliei fine jetadis sin reciproken la bracoin, por en la terura momento havi apud si iuin amicain coroin. Sed estis ancau tiei homoi, cies visagioi, quasau tivi de ciel prenitoi, plenei de superterei ridetoi, ne el montris timon. En quelcai locoi audigis canto tonui. En la religia extaso homoi comensis crii necomprenebrain vortoin en necompreneblei lingvoi. Iu, el malluma angulo de la caverno vocis: vecigiu, ciu dormas. Cion tamen superbruis la crio de Crispus: estu pretai, estu pretai. Ia foie tamen ecregadis lento, quasau ciui, retenante la spiron en la brustoi, attendus tion che ocasos. Cae tiem oni audis malproximaen tondroin de quartaloi falantein en ruboin, post cio de nove exonadis gemoi, pregioi, canto tonoi cae vocioi: savinto, compatu min. Ia foie Crispus ec paroladis, cae Cris, resignu la terrain ricciagioin, char baldau vine havos plu la terron sub la piedoi. Resignu la terrain centoin, char la signoro peregos tioin, ciuin pli olin, amissiaen zinoin cae infanoin. Ve al tiu, ciu legis sian coron pli al creito, ol alla creinto. Ve al potenzuloi, ve al lux amantoi, ve al malvirtuloi, ve al viro, virino, ca infano. Subite bruego pli forta allantavai, excuis la ston mineion, ciui falisteren, etendante la braco in cruzforme, por percetiu signo defendis in contra malbonai spiritoi. Sequis silento, en quiu oni audis nur rapide inspiroin, plenain de terura flustroin, Jesuo, 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 cae ia loque ploron de infanuin. Subite super tiuci nigra, cusanta homa maso, iu tranquila voce diris, Pacon al vi. Tio estis la voce de Petro, l'apostolo, quiu ante un momento en iris la cavernon. Pro la sono de liei vortoi la teruro passis en unu momento, kiel pasas teruro de shafaro, mese de kiu aperis la shafisto. La homoi levigis de la tero, pli proximai comencis premis in aliei genuoi, quasau serciante defendon sub liei flugiloi. Petro attendis super ili la manoin, cae parolis, kiel vi timas en viei coroi? Ciu el vi antauscias, cio povas intrafi antau olla coro alvenos? La signoro punis per feiro Babilonon, sed ale vi, cio in lavis bapto, cae cio speco in pardonigis la sango de la shafido, el montrita estos lia compato, cae vi mortos con lia nomo en viei busoi. Pacon al vi! Post la severei cae sen compatei vortoi de Crispus, la vortoi de Petro venis ciel balsamo alla cestantui. Anstatau la timo de Dio, ecregis ilin amo al Dio. Tivi ci homoi retrovis tian Criston, cian ili amis, la racontoi de Petro, ne sen compatan iugiston, sed dolcian cae pacienzan shafidon. Cies compatemo cent foie superis la homan malbonetson. La sento de consolo ecregis la tutan amason, cae curaggio, cune cun dankemo all'apostolo, plenigis iliein coroin. Vocioi el diversei francoi comencis voci, ni estas viei shafoi, pastu nin. Pli proximei parolis, ne forlasu nin en la tago de pereo. Cae ili genuigiadis celiei genuoi, cion vidante Vinicius proximigis, ec capris la randon delia mantelo, cae clininte la capon diris, Signoro, helpu min. Mi sertis sin en la fumoi de la brulego, cae en la homa interpremo, cae nenie mi povis sin trovi, sed mi credas che vi povas redoni sin al mi. Cae Petro metis la manon sur lian capon. Fido, li diris, cae sekvu min. La urbo brulis senĉese. La granda circo falis en ruboin, cae post en la kvartaloj, kiuj la unuaj komencis bruli, falegadis tutaj stratoj kaj stratetoj. Post ĉiu tia falo, fajraj kolonoj leviĝadis momente ĝis la ĉielo. La vento ŝanĝiĝis kaj blovis nun kun grandega forto flanke de la maro, portante al celio, al exfilino cae viminalo, ondoina da fairo, brulajoi cae carbopezoi. Oni iam tamen comencis pensi pri savo. Lau la ordono de Tigellinus, ciu en la tria tago alcuris el Anciumo, oni comencis detrui la domoin sur Esquilino, porca la fairo, rencontinte malplena in locoin, mem estingigiu. Tio estis tamen vana helpo, entreprenita por savi la ceteron de la urbo, char pri savo de tio, cio jam estis brulanta, oni ec ne povis pensi. Oni decidis ancau antaurigardi contrau pluei sequoi de la catastrofo. Samtempe kun Romom pereis diei sen limei ricciagioi, pereis la tuta havajo de la civitanoi, tiel che circa la muroi, tendo vagis non cent miloi da completei miseruloi. Iam en la dua tago malsato sentigis sin altiu homamaso, char la grandegai provisoi da nutrajo, collectitei en la urbo, brulis cune con gi, cai en la generala haoso, cai mal ordigio de la officioi, neniu ec pensis gis nun pri venigo de novai provisoi. Nur post la alveno de Tigellinus oni sendis en ostion la conformain ordonoin, sed dum la popolo comencis alpreni ciam pli minacan sintenon. La domon apud aqua apia, en quiu dume logis Tigellinus, circavadis amasui da virinoi, criantei de mateno gis malfrua nocto, panon, cae tegmenton! Vane la pretorianoi venigitei el granda tendaro, staranta inter via salaria, cae nomentana, penis gardi ian ordon. Tie cae ie oni ilin malcasse contraustaris armite, ali loce, sen armei homearoi, montrante la brulantan urbon vocis, murdunin contra tiu fairo. Oni minacis alla Cesaro, alla Augustanoi, alla pretoriei soldatoi, ca la exito crescis con ciu horo, tiel che Tigellinus, rigardante nocte la miloin da fairoi, dismetitei circa la urbo, parolis al si mem che tio estas fairoi de malamica tendaro. La ulia ordono oni venigis crom faruno lau eble grandan nombron da pretei panbuloi, ciuin oni collectis ne nur el ostio, sed el ciui proximei urboi cae villagui. Apenau tamen la unuei sendajui venis nocte en Emporium, la popolo elrompis la pordegon flanque de Aventino, cae disrabis en unu secundo la provisoin, causante teruran confuson. Ce la brilo de la brul rugio, oni batalis pro panbuloi, da ciui amason oni pied premis en la teron. La faruno el disceritei sacoi covris quasau per negio la tutan spazon de la greneioi gis la arco de Drusduscae Germanicus, cae la tumulto dauris gis soldatoi posteniris ce ciui construajoi cae comensis forpeni la amasoin per sagoi cae jetajoi. Neniam de la galla invado en la tempo de Brennus trafis Romon simila batego. Oni ancau comparadis cun malesperoti un ambau bruloin. Sed tiam restis almenau Capitolo. Non Capitolo ancau estis circauita de terura faerocrono. La marmoro in flamis, vere. Sed en nocto, ciam vento dissovadis por momento la flamoin, oni vidis vicoin de la colonoi de la supera templo de Jovo, ardantein cae brillantein ros colore, quasau ardantei carboi. Fine, en la tempo de Brennus, Romo havis popolon disciplinitan, unugentan, amantan la urbon cae la altaroin. Dume nome, circau la muroi de la brulanta Romo, tendo vagis amassoi divers lingvai, consistantei plei parte el sclavoi cae liberigitoi, ribelemai, senbridai, cae pretei sub la premo de misero, turnisin contra la autoritatuloin cae contra la urbon. Sed l'amplexo mem de la brulego, pleniganta la coroin per teruro, paralisis certa grade la amason. La plagon de fairo estis sequonta la plago de malsato cae de malsanoi, car je pli granda malfelicio venis terura Iulia Varmego. La aeron brulantan de la fairo che suno ogni ne povis spiri. La noctoi ne nur ne malpligadis la Varmegon, sed igiadis simple inferai. Tage terura cae cor prema vidajo presentis sin alla oculoi. En la mezzo, la grandega urbo sur la montagui, sangita en unu bruegantan vulcanon, cae circauen, dis la Albana montaro, unu senima tendaro, consistanta el tendoi, budoi, branciagioi, veturiloi, pusciaroi, portiloi, buticoi, fairoi, cio vuolita de fumo, polvo, lumigita de ruste i radioi della suno, passanta tra la brulo, plena de bruo, crioi, minazzoi, malamo che timo, terura bildo de viroi, virinoi che infanoi. Mese della quiritoi grecoi, vilei unocululoi alla nordo, africanoi cae asianoi, mese della civitanoi sclavoi, liberigitoi, gladiatoroi, commercistoi, metiistoi, camparanoi cae soldatoi, vera maro da homoi, circa versanta la insulon de Fairo. Diversi famoi movis tiun maron, kiel vento movas verain ondoin. Ili estis favorei, cae malfavorei. Oni racontis pri senmesurei provisoi da greno cae da vestoi, kiui estis venontei en emporium cae senpaga disdonotei. Oni diradis ancau, che lau la ordono de la Cesaro ciui provincoi en Asio cae Africo estos senhavigitei de siei ricciagioi, cae la tresoro in tiu maniere collectitein oni disdonos inter la loggiantoin de Romo, porce ciu povu construi al si proprian domon. Sed samtempe oni disconigadis ancau tiein novajoin, che la aquo en la aqueductoi estas venenita, cae che Nero volas detrui la urbon cae extermi ciuin loggiantoin sen escepte por translocigi en Grecuion au Egipton, cae el tie regi la mondon. Ciu famo disvastiradis fulm rapide, cae ciu el ini trovadis credon ce la masom, causante explodoin, ciu de espero, colero, teruro, au de furioso. Fine ia febro ecregis tuin miloin da vaguloi. La credo de la cristanoi, che la fino de la mondo pro Fairo estas proxima, vastigadis ancau inter la confessandoi de la dioi ciutage pli generale. La homoin ecregadis consterno au furioso. Mese de nuboi lumigitei de la brul brila, oni vidis la dioin rigardante in la peron de la tero, cae oni etendadis al ini la bracoin petante compaton, au malbenis idin. Dume soldatoi, helpatei de certa nombro de loggiantoi, detruadis senciase la domoin sur Esquilino, sur Celio cae en Transtibro, ciu dank al tiu grand parte evitis la pereon. Sed en la urbo mem brulis sen nombrei tresoroi, amasigitei dum iercentoi de vencoi, netaxeblei artvercoi, grandiosei temploi, che plei carei monumentoi della Romia pasintezzo che della Romia gloro. Oni antovidis che ella tuta urbo estos savitei apenau quelcai extremei quartaloi, cae che cent miloi da homoi restos sen tegmento super la capo. Aliei tamen disvastigadis la famon, che la soldatoi detruas la domoin ne por haltigi la fairon, sed porca nenio restu el la urbo. Tigelinus en ciu letero petegis che la Cesaro alvenu, cae per sia ceesto tranquiligu la malesperantan popolon. Sed Nero moviris nur tiam, ciam la flamoi ec posedis la domus transitoria, cae li rapidis por ne preterlasi la momenton en ciu la brulego atingos sian plei grandan potenzon. Thank you. La naudek kvina fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz estis la lasta programero de nia nun semajna marda Esperanto elsendo. Dankon gesinjoroj pro komune pasigita tempo kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.